госпожа фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, която ще произнесе своята реч за състоянието на Съюза. През последните години ние трябваше да се справим с финансовата криза, пандемията, Брекзит, да намерим нов път напред. Ние успяхме да се противопоставим също така на противозаконната агресия на Русия в Украйна. Борим се с измененията на климата, създадохме фондация, основи, които ще ни помагат години напред. Европейският съюз е сплутен. Европа се променя, светът се променя и ние трябва да се приспособим към това. Трябва да гарантираме качество, благосъстояние, всеки да може да постигне желаното. Все още обаче твърде много от нашите граждани страдат, твърде много жени се натъкват на пречки, твърде много млади са несигурни за тяхното бъдеще. Ние трябва да направим всичко по силите си, за да преодолеем това. Затова и ми е много приятно, че сред нас е председателката на Европейската комисия, която ще произнесе своята реч за състоянието на Съюза. Тя ще се предава и чрез жестомимичен превод.
Thank you very much, madam.
Много ви благодаря, госпожо председател, уважаеми министри, почитаеми членове на Европейския парламент. След по-малко от 300 дни европейците ще отидат да упражнят правото си на глас като проява на нашата уникална и забележителна демокрация. Както при всички избори за хората, това ще бъде време за размисъл върху състоянието на нашия съюз и работата, свършена от техните представители. Но това ще бъде и момент да се вземе решение какво бъдеще, каква Европа искат хората. Ще има и милиони гласуващи за първи път. Най-младите от тях ще са родени през 2008 година, годината на икономическата и финансова криза. И докато се намират в избирателната кабина, те ще се замислят за това какво е важно за тях. Ще помислят за войната, която бушува по границите ни, за въздействието на разрушителното изменение на климата, за това как изкуственият интелект ще повлияе на живота им, за шансовете да си намерят жилище или работа през идните години. Съюзът ни днес отразява визията на онези, които мечтаеха за по-добро бъдеще след Втората световна война. Бъдеще, в което един съюз от нации, демокрации и народи ще работи заедно за споделяне на мира и благоденствието. Те вярваха, че Европа е отговорът на призива на историята. И когато разговарям с новото поколение от млади хора днес, виждам същата тази визия за по-добро бъдеще, същия план да се изгради нещо по-добро. Същото убеждение, че в един свят на несигурност Европа трябва за пореден път да отговори на призива на историята. И именно това трябва да направим заедно. Като начало трябва да спечелим доверието на европейците. Те да видят, че обръщаме внимание на техните стремежи и тревоги и през следващите 300 дни трябва да завършим работата, която са ни възложили. Искам да благодаря на парламента за водещата му роля в осъществяването на една от най-амбициозните промени, с които Съюзът някога се е заемал. Когато застанах пред вас през 2019 година с програмата си за екологична, цифрова и геополитическа Европа, знам, че някои имаха съмнения. Това беше дори преди света да бъде преобърнат от глобалната пандемия и бруталната война на европейска територия. Но вижте къде е Европа днес. станахме свидетели на раждането на геополитически съюз. Съюз, който подкрепя Украина, противопоставя се на агресията на Русия, отвръща на самоувереността на Китай и инвестира в партньорства. Сега имаме Европейски зелен пакт, централен елемент на икономиката ни, безпрецедентен по своите амбиции. Проправихме пътя за цифровия преход и станахме световни пионери в областта на онлайн правата. Имаме историческия инструмент Next Generation EU, обединяващ инвестиции и реформи в размер на 800 милиарда евро и създаващ достойни работни места днес и за в бъдеще. Положихме основите на здравен съюз, като помогнахме за вакцинирането на цял един континент и на големи части от света. Започнахме да ставаме по-независими в сектори от критично значение, като енергетиката, интегралните схеми и суровините. Бих искала също така да ви благодаря за революционната ни новаторска работа в областта на равенството между половете. Като жена, това означава много за мен. Приключихме досиета, за които мнозина смятаха, че ще останат блокирани завинаги, като например директивата относно жените в управителните съвети и историческото присъединяване на ЕС към Истанбулската конвенция. С директивата относно прозрачността в заплащането превърнахме в правна норма основния принцип, че равният труд заслужава равно заплащане. Не съществува нито един аргумент защо за един и същ вид работа една жена следва да получава по-малко от един мъж, но работата ни далеч не е приключила и трябва заедно да продължаваме да се стремим към напредък. Знам, че парламентът подкрепя предложението ни за борба с насилието над жените и тук бих искала да превърнем в правна норма друг основен принцип. Не означава не. Не може да има истинско равенство, ако жените не са свободни да живеят без насилие.
И благодарение на парламента, на държавите членки и на моя екип от комисари, ние изпълнихме над 90% от политическите насоки, които аз представих през 2019 година. Заедно показахме, че когато Европа е смела и единна, резултатите са налице. Но работата ни далеч не е приключила, така че нека бъдем единни, нека да постигаме резултати днес и да се подготвяме за утре. Уважаеми членове на парламента, преди 4 години Европейският зелен пакт беше нашият отговор на призива на историята. А това лято, най-горещото лято, регистрирано някога в Европа, по категоричен начин ни напомня за това. Гърция и Испания бяха засегнати от опустошителни горски пожари, а едва няколко седмици по-късно бяха застигнати от разрушителни наводнения. Видяхме хаос и стихия от екстремни метеорологични явления от Словения до България и в целия съюз. Това е реалността на една кипяща планета. Европейският зелен пакт се роди от необходимостта да опазим нашата планета. Но той беше замислен и като възможност да запазим бъдещото си благоденствие. Започнахме настоящия мандат с определянето на дългосрочна перспектива с Европейския закон за климата и целта за 2050 година. Изместихме облика на програмата в областта на климата към икономиката и това даде ясна насока на инвестициите и иновациите. И вече видяхме тази стратегия за растеж. Тя носи резултати дори в краткосрочен план. Европейската промишленост всеки ден показва, че е готова да бъде движещата сила на прехода, като доказва, че модернизацията и декарбонизацията могат да вървят ръка за ръка. През последните 5 години броят на заводите за чиста стомана в Европейския съюз нарасна от 0 на 38. Понастоящем привличаме повече инвестиции в чист водород от САЩ и Китай взети заедно, а утре ще бъда в Дания с министър-председателя Мете Фредриксен, за да се запознае с тези иновации от първа ръка. Ще отбележим пускането на първия контейнеровоз, задвижвам от чист метанол, произведен със слънчева енергия. Това е силата на отговора на Европа към изменението на климата. Европейският зелен пакт осигурява необходимата нормативна уредба, стимули и инвестиции, но хората, изобретателите, инженерите са тези, които изготвят решенията. Ето защо, уважаеми членове на парламента, с навлизането ни в следващата фаза на Европейския зелен пакт, едно нещо ще остане неизменно. Ще продължим да подкрепяме европейската промишленост през цялото време на прехода. Те могат да разчитат на това. Започнахме с пакет от мерки, от законодателния акт за промишленост нулеви нетни емисии до законодателния акт за суровините от критично значение. Със стратегията за промишлеността разглеждаме рисковете и потребностите на всяка екосистема в рамките на този преход. Нужно е да завършим тази работа, а с това трябва да разработим подход за всяка промишлена екосистема. Ето защо, започвайки от този месец, ще проведем поредица от диалози с промишлеността относно прехода към чиста енергия. Основната цел ще бъде да се подкрепи всеки сектор при изграждането на неговия бизнес модел за декарбонизация на промишлеността. Защото вярваме, че този преход е от съществено значение за бъдещата ни конкурентна способност в Европа. Но това е също толкова важно за хората и техните работни места. Вятърната ни енергетика, например, европейски пример за успех. По-настоящем обаче тя е изправена пред уникална комбинация от предизвикателства. Ето защо ще предложим европейски пакет за вятърната енергия, като работим в тясно сътрудничество с промишлеността и държавите членки. Ще ускорим допълнително издаването на разрешения, ще подобрим тръжните системи в целия Европейски съюз, ще се съсредоточим върху уменията, достъпа до финансиране и стабилните вериги на доставки. Но това обхваща повече от един сектор. От вятъра до стоманата, от акумулаторните батерии до електрическите превозни средства. Амбицията ни е пределно ясна. Бъдещето на нашата промишленост в областта на чистите технологии трябва да бъде създадена в Европа. Ето това е задачата ни.
Honorable members, this shows...
Уважаеми членове, това показва, че когато става въпрос за Европейския зелен пакт, ние запазваме курса, запазваме амбициите и се придържаме към нашата стратегия за растеж. И винаги ще се стремим към честен и справедлив преход. Това означава справедлива развръзка и за идните поколения да живеят на една здрава планета и справедливо ежедневие за всички засегнати, с достойни работни места и тържествено обещание никой да не бъде изоставен. Нека да помислим за работните места в производството и конкурентоспособността. Това е тема, която често обсъждаме в едните дни. Нашата промишленост и технологиите ни дружно знаят, че конкуренцията е добре за бизнеса. Те знаят, че тя е полезна, защото защитава добрите работни места тук в Европа. Но конкуренцията обаче е истинска само тогава, когато тя е справедлива. Твърде често много дружества са изключени от чуждестранните пазари или са жертва на хищническо ценообразуване. Често са подбивани от конкуренти, които се възползват от огромни държавни субсидии. Ние не сме забравили как нелоялните търговски практики на Китай засегнаха нашата соларна промишленост. Множество млади предприятия бяха изтласкани от пазара, от силно субсидираните китайски конкуренти. Новаторски дружества трябваше да фалират, да обявят несъстоятелност, обещаващи таланти заминаха да търсят късмета си в чужбина. Ето защо справедливостта в световната икономика е толкова важна, защото тя засяга живота и поминъка на хората. Цели, отрасли и общности зависят от нея. Затова трябва да сме напълно наясно с рисковете, пред които сме изправени. Да вземем за пример сектора на електрическите превозни средства. Това е сектор, който е много важен за чистата икономика с огромен потенциал в Европа. Световните пазари обаче в момента са наводнени с по-ефтини китайски електромобили. И тяхната цена се поддържа изкуствено занижена чрез огромни държавни субсидии. И това изкривява пазара ни. И ако ние не приемем това изкривяване отвътре, то тогава няма да го приемем, когато то идва и отвън. Затова днес мога да заявя, че комисията започва антисубсидийно разследване на идващите от Китай електрически превозни средства. Европа е отворена за конкуренция. Но не и за надпревара, за да се достигнат най-ниски равнища. Трябва да се защитим от тези нелоялни практики. Затова е важно да се поддържат отворени канали за комуникация и диалог с Китай, защото там са налице и теми, по които може и трябва да си сътрудничим. Нека да намалим риска, а не да прекъснем отношенията. Това ще бъде моят подход с китайското ръководство на срещата на високо равнище Европейски съюз Китай по-късно тази година. Уважаеми дами и господа, членове на парламента, в Европейския съюз ние се гордеем с нашето културно многообразие. Ние сме Европа на регионите. С едно неповторимо разнообразие от езици, музика, изкуства, традиции, занаяти, кулинарни деликатеси. Ние сме и Европа, дом на уникално биологично разнообразие. Около 6500 вида се срещат единствено и само в Европа. Никъде другаде по света. В северната част на Европа се намира Ваденското море, обект на световното природно наследство. Единствено порода си местообитание, което дава подслон на редки животински и растителни видове и от съществено значение за оцеляването на милиони мигриращи птици. А Балтийското море е най-голямото море от бракична вода в света. На юг се простират европейските низини, които, както в минало, така и днес се характеризират с големи тресавища и влажни зони. Тези региони са важни съюзници срещу по-нататъчното изменение на климата. Защитените тресавища и влажни зони поглъщат големи количества парникови газове, подпомагат регионалните водни цикли и подслоняват уникално биологично разнообразие. Европа е богата и на гори. От величествените иглолистни гори на север и изток, през последните девствени гори от дъб и бук в Централна Европа, до горите от Корков дъб в Южна Европа, всички тези гори предоставят безценни блага и услуги. Те поглъщат въглерод, осигуряват дървесина и други продукти, създават плодородни почни, пречистват въздуха и водата. Биологичното разнообразие и екосистемите, техните услуги са от съществено значение за оцеляването на всички хора в Европа. Загубата на тази природа унищожава не само поминъка на хората, но и усещането им за дом. Ние трябва да я опазваме. В същото време, гарантирането на нашето продоволствие, синхрон с природата, трябва да бъде и да остане наша задача и приоритет. Днес бих искала да изразя признателност на нашите земеделски стопани. Искам да им благодаря за това, че те ежедневно осигуряват нашата храна. Здравословна храна. Това е задачата на нашето селско стопанство. Тя е залегнала в основата на аграрната ни политика. И нашата продоволствена независимост също е важна за нас. Точно това осигуряват нашите земеделски стопани. Това не бива да се подразбира, тъй като последиците от руската стратегия, агресия срещу Украина, изменението на климата с суши, горски пожари, наводнения, но също така и новите задължения, се отразяват все повече върху работата на земеделските стопани и техните доходи. Затова ние трябва да си дадем сметка за това. Много хора вече се застъпват за по-устойчиво земеделие. Трябва да заедно да преодолеем тези нови предизвикателства. Само по този начин можем да гарантираме и за бъдеще хранителното продоволствие. Това означава много повече диалог и много по-малко поляризация. Поради тази причина искаме да започнем един стратегически диалог относно бъдещето на селското стопанство в Европейския съюз. Защото съм убедена, че селското стопанство и опазването на природата могат да вървят ръка за ръка. Имаме нужда и от двете.
Honorable members, a fair transition for farmers, families.
Уважаеми членове, справедливия преход за земеделските стопани и семействата и промишлеността – това е отличителният белег на настоящия мандат. В момента това е още по-важно. Ние сме изправени пред тежки икономически затруднения. Виждам три основни икономически предизвикателства за нашата промишленост през идната година. Недостиг на работна ръка и умения, инфлация – и стопанската дейност за нашите предприятия. Тя трябва да се улесни. Първото предизвикателство е свързано с пазара на труда. Не сме забравили първите дни на световната пандемия, когато всички предричаха нова вълна на масова безработица, като тази през 30-те години, ние се противопоставихме на тази прогноза и благодарение на инструмента SURE, първата по рода си европейска инициатива за подпомагане на работата на непълно работно време, запазихме 40 милиона работни места. Това е социалната пазарна икономика на Европа в действие. И можем да се гордеем с това. След това незабавно задействахме на ново икономическия двигател NES благодарение на Next Generation EU. Днес виждаме резултатите. Европа е близо до постигането на пълна заетост. Вместо милиони хора да търсят работа, за милиони работни места се търсят хора. Недостигът на работна ръка и умения достига рекордни равнища, както тук, така и във всички големи икономики. 74% от МСП заявяват, че са изправени пред недостиг на умения. В разгара на туристическия сезон, ресторантите, баровете в Европа работят с намалено работно време, тъй като не намират персонал. Болниците отлагат лечение поради липса на медицински сестри. 2/3 от европейските дружества търсят ИКТ специалисти. В същото време милиони родители, предимно майки, едва успяват да съвместят професионалния и семейния живот, тъй като няма достатъчно детски заведения, а 8 милиона млади не участват в никаква форма на работа, учение или обучение. Мечтите им трябва да изчакат, животът им трябва да изчакат. Това е не само причина за лично страдание, това е и една от най-съществените пречки пред нашата конкурентоспособност. Недостигът на работна ръка възпрепятства капацитета за иновации, растеж и просперитет. Затова трябва да подобрим достъпа до пазара на труда, най-вече за младите хора, за жените. Имаме нужда и от квалифицирана миграция. Освен това, трябва да отговорим на радикалните промени в технологиите, обществото и демографията. За тази цел следва да разчитаме на експертния опит на предприятията и профсъюзите, нашите партньори в колективното договаряне. Изминаха почти 40 години, откакто Жак Делор свика срещата във Вал-дюшес, която доведе до създаването на Европейския социален диалог. От тогава насам социалните партньори оформят днешния съюз. Те осигуряват напредък и просперитет за милиони хора. И тъй като светът около нас се променя по-бързо от всякога, Социалните партньори трябва отново да бъдат в центъра на нашето бъдеще. Заедно трябва да се съсредоточим върху предизвикателствата, пред които е изправен пазарът на труда, от недостига на умения и работна ръка до новите предизвикателства, проистичащи от изкуствения интелект. Ето защо следващата година, заедно с Белгийското председателство, ще свикаме нова среща на върха на социалните партньори във Валдюшес. Заедно с нашите социални партньори ще изградим бъдещето на Европа.
Второто основно икономическо предизвикателство е трайно високата инфлация. Кристин Лагард и Европейската централна банка работят усилено за овладяване на инфлацията. Знаем, че връщането към средносрочната цел на ЕЦБ ще отнеме известно време. Но добрата новина е, че Европа започва да понижава цените на енергията. Не сме забравили умишления опит на Путин да използва газа като оръжие. И как това предизвика страхове от прекъсване на електроснабдяването, на енергийна криза, както през 70-те години на миналия век. Мнозина смятаха, че няма да разполагаме с достатъчно енергия да преживеем зимата. Но успяхме. Успяхме, защото останахме единни, обединихме търсенето си и купувахме енергия заедно. В същото време, за разлика от 70-те години на миналия век, използвахме кризата, за да инвестираме масирано във възобновяеми енергийни източници и да ускорим прехода към чиста енергия. Използвахме критичната маса в Европа, за да свалим цените и да осигурим доставките си. Преди една година цената на газа в Европа беше над 300 евро за мегаватт час. Само преди една година. Сега е около 35 евро. Преди беше 300, сега 35. Затова трябва да видим по какъв начин можем да възпроизведем този модел на успех в други области, като критичните суровини или, например, чистия водород. Третото предизвикателство за европейските дружества е да се улесни извършването на стопанска дейност. Малките предприятия нямат капацитет да се справят със сложната администрация или биват възпрепятствани от дълги процедури. Това често означава, че те извършват по-малко за времето, с което разполагат, и че пропускат възможности за растеж. Ето защо преди края на годината ще назначим представител на Европейския съюз за малките и средните предприятия. Искаме да чуваме пряко от малките и средните предприятия за ежедневните им предизвикателства. За всеки нов законодателен акт извършваме проверка на конкурентно способността от независим съвет. А следващия месец ще направим първите законодателни предложения за намаляване на задълженията за докладване на европейско равнище с 25%.
Honorable members,
уважаеми членове на парламента, нека бъдем откровени. Това няма да е лесно. И ще имаме нужда от вашата подкрепа, защото това е общо начинание за всички европейски институции. За това трябва да работим и с държавите членки, за да постигнем целта за намаляване с 25% и на национално равнище. Мисля, че е време да улесним стопанската дейност в Европа. Европейските предприятия обаче се нуждаят и от достъп до ключови технологии за иновации, разработване и производство. Това е въпрос на европейски суверенитет, както подчертаха лидерите във Версай. Запазването на европейското предимство по отношение на критичните и нововъзникващите технологии е задължително условие за икономическа и национална сигурност. За тази европейска индустриална политика е необходимо и общо европейско финансиране. Ето защо, като част от нашето предложение за преразглеждане на бюджета ни, предложихме платформата STEP. Чрез платформата STEP можем да увеличаваме, мобилизираме и насочваме средства от ЕС, за да инвестираме във всичко. От микроелектроника до квантови изчислителни технологии, изкуствен интелект, от биотехнологии до чисти технологии. Предприятията ни се нуждаят от тази подкрепа сега, Затова призовавам за бързо постигане на споразумение по предложението ни за бюджет и знам, че мога да разчитам на вас. Когато става въпрос за конкурентоспособност, има и още. Станахме свидетели на реални затруднения по световните вериги на доставки, включително поради целенасочени политики на други държави. Помислете си само за ограниченията на Китай върху износа на Галия и Германия, които са от съществено значение за стоки като полупроводници и слънчеви панели. Това показва защо за Европа е толкова важно да засили икономическата сигурност, чрез намаляване на риска и без прекъсване на отношенията. Много съм горда, че тази концепция намери широка подкрепа от ключови партньори, от Австралия до Япония и Съединените щати и много други държави по света, които искат да работим заедно. Много от тях са прекалено зависими от един единствен доставчик на полезни изкопаеми от критично значение. Други, от Латинска Америка до Африка, искат да развиват местни промишлени отрасли за преработка и рафиниране, вместо просто да превозват ресурсите си в чужбина. Ето защо по-късно тази година ще свикаме първото заседание на нашия нов клуб за критични суровини. Същевременно ще продължим да насърчаваме отворената и справедлива търговия. До сега сключихме нови споразумения за свободна търговия с Чили, Нова Зеландия, Кения. Стремим се да завършим споразуменията с Австралия, Мексико и Меркосур до края на годината, а скоро след това с Индия и Индонезия. Интелигентната търговия осигурява добри работни места и просперитет.
Уважаеми членове на парламента, тези три предизвикателства – работна ръка, инфлация и бизнес среда – възникват в един момент, в който изискваме от промишлеността да поеме водеща роля в прехода към чиста енергия. Затова трябва да погледнем по-далеч и да определим как да останем конкурентно способни, докато работим. Ето защо поисках от Марио Драги, един от големите икономически умове на Европа, да изготви и доклад за бъдещето на европейската конкурентно способност. Защото Европа ще направи всичко необходимо, за да запази конкурентното си предимство.
Now when it comes to making business and life easier, we have seen how...
се отнася до улесняване на бизнеса и на живота, видяхме колко са важни цифровите технологии. Показателно е, че далеч сме надхвърлили целта на Next Generation EU за 20% инвестиции в цифрови проекти. Държавите членки използват тези инвестиции, за да цифровизират своето здравеопазване, правосъдната система, транспортната система, като същевременно Европа е начело по отношение на управлението на рисковете в цифровия свят. Интернет се роди като инструмент за споделяне на знания, за разширяване на кръгозора и за свързване на хората. Все още това е факт. Но интернет доведе и до сериозни предизвикателства, дезинформация, разпространение на вредно съдържание, рискове за неприкосновеността на нашите данни. Всичко това доведе до липса на доверие, а и понякога дори до нарушаване на основните права на хората. В реакция на това Европа се превърна световен пионер по отношение на правата на гражданите в цифровата сфера. Законодателните актове за цифровите услуги и цифровите пазари помагат да се създадат по-безопасно цифрово пространство, в което основните права са защитени. С тези актове се осигурява справедливост и се определят ясни отговорности за големите технологически компании. Това е огромно историческо постижение, с което следва да се гордеем. Същото би следвало да важи и за изкуствения интелект. Той ще подобри, несъмнено, здравеопазването, ще повиши производителността и ще помогне за справяне с изменението на климата, но нека не подценяваме и реалните заплахи, проистичащи от изкуствения интелект. Стотици водещи разработчици, научни работници и експерти в областта на изкуствения интелект неотдавна ни предупредиха със следните думи, цитирам: смекчаването на риска от изчезване, свързан с изкуствения интелект, трябва да бъде световен приоритет. наред с други основни рискове за обществото, като пандемии и ядрена война. Край на цитата. Изкуственият интелект е мощна, общодостъпна технология, приспособима към широк набор от граждани и ползватели. Граждански и военни. Това е технология, която се развива по-бързо от очакванията дори на своите създатели и разработчици. Разполагаме все по-малко време, за да разработим отговорен начин за направляване на тази технология. Убедена съм, че Европа със своите партньори трябва да бъде начело на разработването на нова световна рамка за изкуствения интелект, който се основава на три стълба. Предпазни мерки, управление и иновации. Предпазни мерки. Нашият приоритет номер едно е да гарантираме, че изкуственият интелект се развива по отговорен, прозрачен и ориентиран към човека начин. Затова моите политически насоки са насочени към един законодателен подход през първите 100 дни. Може би си спомняте, ато предложихме законодателният акт за изкуствения интелект, това беше първият в света изчерпателен закон за изкуствения интелект, подкрепа на иновациите. Искам в тази връзка да благодаря на всички вас парламента, както и на съвета за необорната работа по това новаторско досие. Нашият закон за изкуствения интелект е образец за целия свят. Сега трябва да насочим усилията си към възможно най-бързо приемане на правилата и към тяхното прилагане. Вторият стълб е управлението. В момента полагаме основите на една единна система за управление в Европа. Но трябва да обединим усилията си със своите световни партньори, за да гарантираме глобален подход за разбиране въздействието на изкуствения интелект върху нашите общества. А сега, нека да си спомним за безценния принос на Междуправителствения комитет по измененията на климата, който информира създателите на политики за най-новите научни открития. Убедена съм, че се нуждаем от подобен орган и за изкуствения интелект, който ни осведомява както за рисковете, така и за ползите от него. Учени, но също така и технологични компании и независими експерти от целия свят да участват в този орган. И по този начин ще разработим бърз и координиран на световно равнище отговор, който се основава на работата, извършена в рамките на процеса от Хирошима и други подобни инициативи. Третият стълб е посветен на отговорното направляване на иновациите. Благодаря на нашите инвестиции през последните години, Европа се е превърна в един от лидерите в областта на суперкомпютрите. Три от петте най-мощни суперкомпютъра в света се намират в Европа. Трябва да се възползваме от това. Ето защо днес мога да обявя нова инициатива за предоставяне на достъп до нашите високопроизводителни компютри на стартиращи предприятия в областта на изкуствения интелект, за да могат те да обучават своите модели по отговорен начин. И това ще бъде само част от нашата работа за направление на тези иновации. Нуждаем се за целта от открит диалог с тези, които разработват и внедряват изкуствен интелект. Това вече е факт в Съединените щати, където 7 големи технологични дружества вече са се споразумели да спазват набор от доброволни правила относно безопасност, сигурност и доверие. Това ще се случи и тук, където ще работим с дружествата в тази област, за да ги убедим доброволно да се ангажират с принципите на законодателния за изкуствения интелект, преди той да влезе в сила, защото не можем повече да си позволим да губим време. Така че сега трябва всички да обединим усилия с цел изготвяне на минимални световни стандарти за безопасно и етично използване на изкуствения интелект. Нашите граждани заслужават това.
Honorable members, when I stood here...
Почитаеми членове на парламента, когато застанах тук преди 4 години, казах, че ако не сме едини отвътре, никой, всеки ще може да ни раздели, но ако сме едини, никой няма да ни раздели отвън. Това беше идеята в основата на една геополитически ориентирана комисия. Нашият подход, екип Европа, ни даде възможност да действаме по-стратегически, уверено, едино, и това е по-важно от всякога. Смъка в сърцето посрещаме новините за разрушенията и жертвите в Либия и Марокко след тежките наводнения и земетресението. Европа ще бъде винаги готова да помогне по всички възможни начини. Помислете и за региона Сахел, който е един от най-бедните региони, но с най-бързо растяща демография. Поредицата от военни преврати ще направи региона по-нестабилен през следващите години. Русия едновременно влияе на хаоса, възползва се от него. Регионът се превърна в благоприятна почва за разрастването на тероризма. И това поражда безпокойство за нашата сигурност и просперитет в Европа. Затова и трябва да демонстрираме същото единство на убежденията в Африка, така както го показахме в Украйна. Трябва да наблегнем върху сътрудничеството с легитимни правителства и регионални организации и трябва да развием взаимно изгодно партньорство, съсредоточено върху общи интереси за Европа и Африка. Ето защо, заедно с върховния представител господин Борел, ще работим по нов стратегически подход, който да доразвием на следваща среща на върха между Европейския съюз и Африканския съюз. Уважаеми членове на парламента, живеем в бурни времена. Русия води мащабна война срещу основополагащите принципи на устава на ООН. Това породи огромни опасения в държавите от Централна Азия до Индийско-Тихоокеанския регион. Те са притеснени, че в свят без закони може да ги застигне същата съдба като тази на Украйна. Виждаме явен опит от страна на някои да се обединят в блокове, които изолират и влияят върху държавите помежду си. Това се случва в момент, в който редица бързо развиващи се икономики все по-често се питат дали институциите и глобализацията работят в тяхна полза. И тези опасения са основателни. Тези бързо развиващи се икономики със своите граждани и природни активи са важни съюзници в изграждането на по-чист, безопасен и проспериращ свят. Европа винаги ще работи с тях за реформиране и подобряване на международната система. Искаме да бъдем начело на усилията за постигане на по-справедлив, основан на правила ред и за по-равномерно разпределение на благата. Това ще означава да работим с нови и стари партньори за задълбочаване на нашите връзки. Това, което Европа предлага със своята стратегия за свързаност Global Gateway, е наистина уникално. Global Gateway е по-прозрачна, по-устойчива, по-привлекателна от икономическа гледна точка инициатива. Аз бях в Делхи само преди седмица, за да подпиша най-амбициозния проект на нашето поколение – икономическият коридор, свързващ Индия, Близкия изток и Европа. Това ще бъде най-пряката до момента връзка между Индия, Арабския залив и Европа. Железопътна връзка, която ще ускори търговията между Индия и Европа с 40%. С електропровод и тръбопровод за чист водород. За насърчаване на търговията с чиста енергия между Азия, Близкия изток и Европа. С високоскоростен кабел за данни. Това са свръхмодерни връзки за утрешния свят. По-бързи, по-кратки, по-чисти връзки. И Global Gateway помага. Global Gateway дава значителен принос. Аз го видях в Латинска Америка, Югоизточна Азия, в цяла Африка, от изграждането на местна водородна икономика с Намибия и Кения до цифровата икономика с Филипините. Това са инвестиции в икономиката на нашите партньори. Това са инвестиции в просперитета и сигурността на Европа в един бързо променящ се свят. Уважаеми членове на парламента, всеки ден конфликтите, изменението на климата и нестабилността принуждават хората да търсят убежище другаде. Винаги съм била твърдо убедена, че миграцията трябва да бъде управлявана. Това изисква търпение. Изисква дългосрочни усилия с нашите партньори и преди всичко единство в рамките на нашия съюз. Това е и духът на новия пакт за миграцията и убежището. Когато встъпих в длъжност, изглеждаше, че компромисът е невъзможен. но с пакта ние постигнахме ново равновесие. Това е равновесието между защитата на границите и защитата на хората, между суверенитета и солидарността, между сигурността и хуманността. И слушахме всички държави члени, разгледахме всички миграционни маршрути и превърнахме духа на пакта в практически решения. Реагирахме бързо и единно и на хибридната атака на Беларус. Работихме в тясно сътрудничество с партньорите си от Западните Балкани и намалихме незаконните миграционни потоци. Подписахме партньорство с Тунис, което носи взаимни ползи, надхвърлящи миграцията, от образованието и професионалните компетентности до етиката и сигурността. И сега искаме да работим по подобни споразумения с други държави. Укрепихме защитата на границите. Европейските агенции засилиха сътрудничеството си с държавите членки. Искам да благодаря по-специално на България и Румъния за водещата им роля в прилагането на добри практики в областта на убежището и връщането. Те го доказаха. България и Румъния са част от нашето шенгенско пространство. Нека ги допусне в него, без да се бавим повече.
Mesdames et messieurs, notre travail.
Дами и господа, работата ни по миграцията се основава на убеждението, че единството е постижимо. По-близо от всякога сме до споразумение по пакта. Парламентът и съветът разполагат с историческата възможност да го осъществят. Нека покажем, че Европа може да управлява миграцията ефективно и със състрадание. Да довършим работата.
Honorable members, we know that migration requires.
Уважаеми членове на парламента, знаем, че миграцията изисква постоянни усилия. Това е жизнено важно при борбата срещу контрабандистите на хора. Със своите лъжи те привличат отчаяни хора. Прекарват ги по смъртоносни пътища, през пустинята или през морето, с негодни лодки. Начинът на действие на контрабандистите непрекъснато се променя. Законодателството ни обаче е на повече от 20 години и се нуждае от спешна актуализация. Затова се нуждаем от нови закони и нова управленска структура, по-строго правоприлагане и наказателно преследване и засилена роля на нашите агенции – Европол, Евроюст и Фронтекс. Трябва да работим с нашите партньори, за да се борим с тази глобална чума – трафика на хора. Ето защо комисията ще организира международна конференция, посветена на борбата с контрабандата на хора. Време е да сложим край на тази безчовечна и престъпна дейност.
Honorable members.
Уважаеми членове на парламента, в деня, когато руски танкове прекосиха границата на Украйна, млада украинска майка се отправи към Прага, за да доведе детето си на безопасно място. Когато чешкия граничен служител постави печат в паспорта й, тя заплака. Синът й недоумяваше и попита майка си защо плаче. А тя отговори: защото сме у дома. Но това не е Украйна, отговори той. А тя отвърна: това е Европа. В този ден украинската майка почувства, че Европа е нейният дом. Защото домът, по нейните думи, е там, където хората имат доверие един в друг. А украинците могат да вярват на своите съграждани европейци. Името ѝ беше Виктория Амелина. Тя беше сред големите млади писатели на своето поколение и неуморен борец за правосъдие. След като синът я бе в безопасност, Виктория се върна в Украина, за да документира военните престъпления на Русия. Една година по-късно тя загина от руска балистична ракета, докато вечеряше с колеги писатели. Жертва на руско военно престъпление. Едно от безбройните нападения срещу невинни цивилни граждани. Амелина без трима приятели, сред които колумбиецът Ектор Абат, също писател. Той участва в кампания, наречена Агуанта Украина, Съпротивлявай се Украина, чиято цел е да научат латиноамериканците за агресивната война на Русия и нападенията срещу мирни граждани. Но Ектор никога не си бе представил, че той самия ще стане мишена. По-късно той каза, че не знае защо Виктория е загинала, а той оживял. Днес обаче той разказва на целия свят за Виктория, за да опази спомена за нея и да се сложи край на войната. За мен е чест, че днес Ектор е тук с нас. Искам да ти благодаря, Хектор. Искам да обещая, че ще запазим жив спомена за Виктория, за всички останали жертви. Агуанта, Украина!
Уважаеми членове на парламента, ще бъдем на страната на Украина по всяка нейна стъпка, толкова дълго, колкото е необходимо. От началото на войната 4 милиона украинци намериха убежище в нашия съюз. Искам да им кажа, че и днес те са все така добре дошли, както и през онези първи съдбовни седмици. Ние осигурихме достъп за тези хора до жилищно настаняване, здравеопазване, пазара на труда и много повече. Уважаеми членове на парламента, по този начин Европа отговори на призива на историята. Затова с гордост обявявам, че комисията ще предложи да си разшири обхвата на временната ни закрила за украинците в Европейския съюз. Това е нашата подкрепа за Украина и тя ще продължи.
We have provided...
Само тази година предоставихме 12 милиарда евро, за да подмогнем за изплащането на заплати и песни, за да помогнем на болниците, училищата и други служби да функционират. А чрез предложението си за акта в подкрепа на производство на боеприпаси АСАП, увеличаваме производство на боеприпаси, за да помогнем за посрещането на непосредствените нужди на Украина. Но същевременно мислим и по-дълновидно. Ето защо предлагаме допълнително 15 милиарда евро за период от 4 години за инвестиции и реформи. Така ще помогнем за изграждането на бъдещето на Украина и за възстановяването й като модерна и просперираща държава, защото бъдещето се вижда ясно. Този парламент го заявява това силно. Бъдещето на Украина е в нашия съюз. Бъдещето на Западните Балкани е в нашия съюз. Бъдещето на Молдова е в нашия съюз.
And I know how important the EU perspective.
Знам също колко важна е перспективата за членство в Европейския съюз за толкова много хора в Грузия. Уважаеми членове на парламента, започнах днешното си изказване с това как Европа отговаря на призива на историята. Историята сега ни призовава да работим и да завършим изграждането на нашия съюз. Свят, в който някой се опитва да елиминират цели държави една по една, не можем да си позволим да изоставим европейските си съграждани. Свят, който размерът и тежестта са от значение, е очевидно, че стратегическият интерес на Европа е именно да завършим изграждането на нашия съюз. Но отвъд аспектите на политиката и геополитиката трябва да видим какъв е залогът. Трябва да оформим визия за успешно разширяване. Завършен, свободен, демократичен и проспериращ съюз, в който живеят над 500 милиона души. Един завършен съюз с много млади хора, които могат да живеят и учат свободно. Един завършен съюз с жизнени демокрации, в който съдебните системи са независими, опозицията се зачита и журналистите са защитени. Защото върховенството на закона и основните права винаги ще бъдат и са основата на нашия съюз. Сегашните и бъдещите държави членки.
And this is why the commission has made the...
Ето защо комисията превърна докладите за върховенството на закона в ключов приоритет. Сега работим в тясно сътрудничество с държавите членки, за да установим напредъка и предизвикателствата и да направим съответно препоръки. Това гарантира отчетност пред този парламент и пред националните парламенти. Създадохме възможност за диалог между държавите членки и резултатите вече са на лице. Убедена съм, че с тези доклади може да се постигнат същите резултати и за бъдещите държави членки. Ето защо с огромна радост обявявам, че ще отворим докладите за върховенството на закона за онези присъединяващи се страни, които още повече ускоряват процеса на присъединяване. Това ще ги постави на равни начала с държавите членки и ще ги подкрепи в усилията им за реформи. Ще им помогне да се гарантира, че бъдещето ни е на съюз на свободата, правата и ценностите за всички. Уважаеми членове на парламента,
the next sentence is, this is on our shared interest.
Следващото им изречение беше: това е в наш общ интерес, на вас, на държавите членки и на комисията. Това е наш общ интерес. Спомнете си голямото разширяване само от преди 20 години. Нарекохме го Деня за добре дошли в Европа. Този ден беше триумф на нашата решителност и надежда след тежестта на миналото. И през следващите 20 години станахме свидетели на икономически успех, който подобри живота на милиони хора. Нека да има и друг такъв ден, който ще наречем добре дошли в Европа, отново увенчан с успех. Знам, че това няма да е лесен път. Присъединяването е процес, основаващ се на заслуги, и комисията винаги ще отстоява и отстоявала този принцип. Затова е необходима упорита работа и лидерство, но вече е постигнат значителен напредък. Видяхме постигнати от Украина огромен напредък, откакто и предоставихме статут на страна кандидатка. Видяхме и решимостта на други страни кандидатки да извършват реформи. Затова, уважаеми членове на парламента, сега е време да отговорим по подходящ начин на тази решимост. И това означава да помислим как да се подготвим да завършим съюза си. Нека да преодолеем старите двуполюсни дебати относно разширяването. Въпросът не е за задълбочаване на интеграцията или разширяване на съюза. Можем и трябва да постигнем и двете цели, за да получим геополитическа тежест и способност за действие. Именно така винаги е действал нашия съюз. Всяка вълна на разширяване беше съпроводена с политическо задълбочаване. Преминахме от въглищата и стоманата към пълна икономическа интеграция. А след падането на желязната завеса, превърнахме един икономически проект в един истински съюз на хората и държавите. Убедена съм, че следващото разширяване също трябва да бъде катализатор за напредък. Започнахме да изграждаме здравен съюз при 27 държави членки. И мисля, че можем да го завършим с 30, а и повече. Започнахме да изграждаме Европейския съюз за отбрана при 27 държави членки. И съм убедена, че можем да го завършим с 30 и повече. Доказахме, че можем да бъдем геополитически съюз и едновременно с това можем да действаме бързо, когато сме сплотени. И вярвам, че екип Европа може да работи и при 30 и повече държави членки. Уважаеми членове на парламента, знам, че и в този парламент вие смятате така. Европейският парламент винаги е бил един от основните двигатели на европейската интеграция. Това беше така през последните десетилетия. Така е и днес. И аз винаги ще подкрепям този парламент, както и всички, които искат да реформират Европейския съюз, за да работи той по-добре за гражданите. И да, това означава включително чрез Европейски конвет и чрез промяна на договора, ако и когато е необходимо.
But we cannot...
Но ние не можем и не трябва да чакаме промяна на договора, за да продължим с разширяването. Ние много по-бързо можем да постигнем съюз готов за разширяване. Това означава да се отговори на практически въпроси за това как ще функционира на практика съюз от над 30 държави и особено за способността ни за действие. Добрата новина е, че при всяко ново разширяване тези, които казват, че ще станем по-малко ефективни, се оказват заблудени. Да вземем за пример последните няколко години. Постигнахме съгласие по Next Generation EU с 27 държави членки. Постигнахме съгласие да купим ваксини с 27 държави членки. Постигнахме съгласие относно санкциите в рекордно кратък срок, също с 27 държави членки. Постигнахме съгласие да закупим природен газ не само с 27 държави членки, но и с Украина, Молдова и Сърбия, така че това е възможно. Но трябва да разгледаме по-подробно всяка политика, да видим как тази политика би била засегната от един по-голям съюз. Ето защо комисията ще започне работа по поредица от прегледи на политиката преди разширяването, за да се определи как всяка област да бъде адаптирана към един по-голям съюз. Ще трябва да помислим как ще работят нашите институции, как ще изглежда парламентът и комисията. Трябва да обсъдим бъдещето и на нашия бюджет по отношение на това какво се финансира, как се финансира, как се набавят средствата. Трябва също така да разберем как ще гарантираме надежни ангажименти в областта на сигурността, в един свят, където възпиращото действие е по-важно от всякога. Това са въпроси, които да разгледаме днес, ако искаме да сме готови за утрешния ден. И комисията ще изиграе своята роля, ще представим идеите си на дискусията на лидерите по време на Белгийското председателство. Ние ще бъдем водени от убеждението, че завършването на изграждането на нашия съюз е най-добрата инвестиция в мира, сигурността и просперитета на нашия континент. Време е Европа да мисли мащабно за собствената си съдба.
Honorable members,
уважаеми членове на парламента, Виктория Амелина вярваше, че наш колективен дълг е да напишем новата история на Европа. Днес сме на мястото и момента, в който се пише историята. От избора, който правим днес, зависи бъдещето на нашия континент. От стъпките, които предприемаме, за да извършим изграждането на нашия съюз. Хората в Европа искат съюз, който отстоява правата и в моменти на силна надпревара за надмощие, но искат и съюз, който ги закриля и е близо до тях като партньор и съюзник в ежедневните им битки. И ние ще се вслушаме в техния глас. Ако нещо е от значение за европейците, то е от значение за Европа. Помислете отново за визията и въображението на младото поколение, с които започнах речта си. Сега е моментът да им покажем, че можем да изградим континент, в който можете да сте верни на себе си, да обичате когото искате, да се стремите към най-доброто. Континент в хармония с природата и начело на новите технологии. Континент обединен, свобода и мир. Още веднъж. Сега е моментът Европа да отговори на призива на историята. Да живее Европа!